O'zichi xarakterlaringiz jonimga tegdi. Sizchi, siz bilan gaplashayotganimga rahmat deng.
Men rahmat deyman.
Ha, to'g'ri-da. Ko'chada ham, institutda ham hech qanaqa qiz sizga qaramaydi.
Qizlar qaramaydi?
Ha.
Xo'p bo'ladi.
Ha, yana qizlaringiz bilan gaplashib turibsizmi?
Nima, rashq qilsammi? Menga qizlar gapirmasdi-yu, sendan boshqasi?
Jahlimni chiqar men. Hazillashganman-da. Jasur aka, boshqa qizlarga qaramang. Xo'p. Ketdik yuring.
Ketdik. Ko'p ham jahlimni chiqarib yubormagansan qiz, tushundingmi?
Xo'p dedim-u.